Lyt nyt Augustenborg Nordborg. Først med indholdsoversigten. Nummer 34. Borgerinformation fra kommunen. 35. Dødsfald. 36. Navne. 37. Arrangementer. 38. Gudstjenestelisten. 39. Nyhedsoverskrifterne. 40-45. Nyhederne. 46. Politistof. 47. Smånyheder. 48 artikler og 49 vitser med mig. Borgerinformation fra kommunen. Ekstra åbent for ekspedition af pas. Borgerservice Sønderborg har ekstra åbent for ekspeditioner vedrørende pas lørdag den 18. juni fra kl. 10 til kl. 14. Husk at bestille tid på www.sonderborgkommune.dk eller på telefon 88 72 64 00. Det gentager jeg lige. 88 72 64 00. Afgørelser om ikke VVM-pligt for solceller. Sønderborg Kommune har den 10. maj 2022 truffet afgørelse om ikke VVM-pligt af solsækker på taget af driftsbygning Kanalvej 10 6440 Augustenborg. Solceller på taget af driftsbygning Fyns Havvej 44 6440 Augustenborg. Solceller på taget af driftsbygning Bygade 42 6440 Augustenborg. Solceller på taget af driftsbygning Asserballe Mark 6 6440 Augustenborg. Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 7. juni. Se de fulde annoncetekster og afgørelser på www.sonderborgkommune.dk under borger, høringer og afgørelser. Dødsfald. Hvor kære Claus Clausen, tidligere revisionsfirmaet Claus Clausen Nordborg, født den 4. december 1945, død 21. maj 2022, er taget på sin sidste rejse. Underskrevet Jette, Anne, Karsten, Mathias og Ida Sofie, Lars, Dorte, Sille og Mathilde. Bisættelsen har fundet sted i Nordborg Kirke tirsdag den 31. maj. Efterfølgende var der sammenkomst på Dyvig Badehotel. Min elskede mand, min kære søn, vores elskede far og svigerfar, Laurits Clausen, født den 18. april 1952, død 24. maj 2022, stille såret ind. Et hjerte af guld holdt op med at slå, to flittige hænder er gået i stå. Underskrevet af Mette, Jørgen, Claus, Line og Henrik. Bisættelsen finder sted fredag den 3. juni kl. 13.00 fra Egen Kirke. Min elskede mor, svigermor og bedstemor, Anna Kørvel, kaldet Tytte, er overgået ved døden. Bent og Rosa, Anna og Erik. Bisættelsen finder sted fredag den 3. juni kl. 13.00 fra Havnbjerg Kirke. Vores kære mor, svigermor, farmor og oldemor, Helene Margrethe Jebsen, født 30. april 1925, afgået ved døden den 24. maj 2022. I kærlig erindring, Laurits og Inge-Lise, Thomas og Inge, børn og oldebørn. Begravelsen har fundet sted i Havnbjerg Kirke tirsdag den 30. maj kl. 11. Vores kære mor, svigermor, mormor, farmor og olde, Christel Vind, født den 17. november 1944, død den 20. maj 2026. Hun er stille såret ind. På familiens vegne, Helle, Janne og Torben. Bisættelsen har fundet sted i Augustenborg Slotskirke, tirsdag den 31. maj. Lone elsker at bo på Nordals, men hun græd første gang, hun kom til øen. Lone Lovmann Fynsk havde voldsom hjemve, da hun som 17-årig kom til Sønderborg for at gå på håndværkerskolen. I dag, 36 år senere, er hun meget lykkelig. Det er en artikel fra Jyske Vestkysten fra den 31. 5., der er skrevet af Jes Eilertsen. Lone Lovmann Fynsk har kort vej til grinet, når hun er på arbejde i salongen Lone Lovmann, din grønne frisør, på den røde plads i Nordborg. Hun har nemlig ingen ledige tider før en gang i august, og så oplever hun det helt fantastiske, at cirka 30 af hendes kunder fra tiden i hjembyen Lemvig kører den lange vej til Nordborg for at få ordnet hår. Det er jeg meget rørt over, siger Lone Lovmand Fynsk, der fortæller, at de altså kører næsten 600 km for at komme fra Lemvig til Nordborg og hjem igen. Jeg får stadig beskeder fra mine tidligere kunder fra Lemvig, der skriver, at de har hørt, at jeg igen har salon og gerne vil besøge mig. Det er jeg meget taknemmelig for og stolt over, siger den 53-årige frisør. Hun smiler meget i salonen, men da Lone Lovmand som ung pige første gang kom til Als, var der ikke meget smil på læben, tværtimod. Den første aften tudede hun hele tiden og ringede til moren. Forklaringen er, at Lone Lovmand, der er født og opvokset i Lemvig, skulle i gang med en frisøruddannelse. Hun ønskede at komme så langt væk hjemmefra og de vante omgivelser som muligt. Derfor valgte hun håndværkerskolen i Sønderborg, og hun havde slet ikke regnet med, at hun ville savne hjembyen. Men allerede den første aften i de nye omgivelser brød den 17-årige ud i tårer og ringede til moren, der havde følgende besked til datteren. Du skal stå ved det, du har påbegyndt. Vi boede tre piger sammen i Sønderborg, og havde det jo fint. Men jeg var hele tiden klar til at tage hjem igen, siger Lone Lovmand Fynsk, der straks efter skoleopholdet vendte tilbage til Lemvig. Her begyndte Lone Lovmand Fynsk på handelsskolen, og hun var blevet usikker på, om hun også skulle være frisør. Det var nemlig en underviser i Sønderborg, som sagde, at det var alt for hårdt at være i denne branche. En dag, jeg var nede og blev klippet hos frisør Gitte Skov i Lemvig, tilbød hun mig nemlig en plads. Hun vidste, at jeg havde grunduddannelsen. Jeg sagde ja, men min drøm var egentlig at blive kosmetolog. Lone Lovmand fortsatte i salonen, men så begyndte hun at få det dårligt. De produkter, der blev brugt, gav hende migræne, og hun kunne få synsforstyrrelser midt i en klipning. Jeg begyndte at tage medicin, meget medicin. Men så sagde min læge stop. Jeg måtte sygemelde mig, så fik jeg det hurtigt bedre, og jeg vidste sådan set godt, hvad det var, der gav mig migrænen, for jeg havde det altid bedre, når jeg mødte på arbejde efter weekenden. Lone Lovmand vidste, selvom hun gik hjemme og var sygemeldt, at hun ikke var færdig med frisørfaget. Hun var nemlig blevet rigtig glad for arbejdet i den branche. Men hun vidste også, at det krævede, at hun fandt nogle grønne produkter. Som 29-årig åbnede hun Klipoteket med grønne produkter. Navnet fandt hun på, fordi salonen lå over for byens apotek. Det gik rigtig godt, så godt, at hun flyttede til større lokaler og ansatte 4 frisører og 2 hjælpere. Det var på det tidspunkt 2 store frisører i Lemvig, og i alt 12 frisører i centrum, og efter nogle år tvang økonomien Lone Lovmand til at flytte salon ud på bopælen, der lå 5,5 km fra centrum. Hun sagde farvel til de ansatte. Kunderne fulgte heldigvis med, men det var min kæreste, som ejede ejendommen, og da vi slog op, var det klart, at jeg måtte finde noget nyt at bo i og et nyt sted til min salon inde i Lemvig. Lone Lovmand fandt en lille lejlighed, men en ny salon fik hun aldrig åbnet i Lemvig. Hun mødte nemlig Bjarke Fynsk fra Nordborg på en café i Herning, og da han ikke var så flytbar, vendte hun tilbage til Als. Her gav en tilbagevenden til frisørfaget eksem, og Lone Lovmand Fynsk meldte sig til et økonomikursus på EUC, fordi planen var, at hun skulle arbejde på kontoret i Fynsk og Søn. Men så stod der pludselig en salon i Guderup tom. Indehaveren måtte stoppe på grund af sygdom. Den overtog Lone Lovmand Fynsk i august 2018 og valgte at slå sig op som den grønne frisør. Hun valgte gode produkter og fik hverken eksem eller hovedpine. Men det var træt at drive salon i en lille by, og efter 2 år flyttede salonen til Den Røde Plads. Det var altså kærligheden, som fik dig til at flytte til Als igen. Tænkte du slet ikke på alle de tårer og hjemve, da du kom herned første gang? Nej, det er jo anderledes. Jeg er rigtig glad for at være her, men selvfølgelig savner jeg min hjemby. Direktøren faldt pladask for frisøren. Jeg måtte have hende. Bjarne Fynsk var færdig med tilværelsen som ungkarl, da han første gang så Lone Loumann på en café i Herning. Men helt nemt blev det ikke for den succesrige erhvervsmand. Det var kærlighed ved første blik, da indehaveren af Fynskers søn, en virksomhed med 74 år på banen og 43 medarbejdere, Bjarne Fynsk, for 6 år siden besøgte en café i Herning. Han var dengang ungkarl, og det passede ham godt, for arbejdet fyldte og fylder stadig rigtig meget i håndværkermesterens liv. Men da han så Lone Loumann gå op ad trappen, var han ikke i tvivl. Hun skal være min kone, tænkte Bjarne Fynsk, der blev medejer af den store virksomhed i 1993 og eneejer i 2003. Uden at have en skurreplik klar, gik han over til den smukke kvinde og indledte en samtale. Bjarne Fynsk siger, at han aldrig tidligere har følt denne form for forelskelse. Men der var bare noget inde i ham, der sagde, at han ikke måtte lade hende gå, og han skulle handle nu. Men når det rammer dig, er du ikke i tvivl. Du ved det med det samme. Jeg vidste bare, at jeg måtte reagere på det. Så efter vi havde fået øjenkontakt, gik jeg over til hende. Jeg husker ikke, hvad jeg sagde, men jeg prøvede nok at gøre mig selv interessant. Bjarke Fynsk vandt dog ikke Lone Loumanns hjerte med det samme. Hun siger, at hun skulle bruge noget tid på at finde ud af, om han nu også var, som han sagde. Hun var lige flyttet fra kæresten i Lemvig. Jeg passede lidt på, så det tog lidt tid for mig. Jeg ville være sikker på, at han var, som han sagde. Og i den tid havde jeg så sorg på sjælen. Men han arbejdede hårdt for det og var påholdende. Men ro skal han have, siger Lone Loumann. Efter mødet i Herning mødtes de to flere gange. Andet møde fandt sted i hendes lille lejlighed i Lemvig. De to mødtes flere gange og skrev sammen. Bjarne Fynsk lavede små digte og sendte dem til den kommende hustru. Bjarne Fynsk griner lidt, da hans hustru afslører det med digtene. Han er jo ikke lige bedre kredsekendt som en romantiker, men som en fiskåret håndværker og indehaver af en af områdets store virksomheder. Men jeg ville have hende, og jeg gjorde alt for, at det skulle lykkes. Jeg er jo også sådan en, der sædvanligvis får det, jeg vil have, siger Bjarne Fynsk, der er 50 år, 3 år yngre end sin hustru. Grundlovsdag den 5. juni 2022 kan en kendt og skattet alsinger fejre sin 100-årsdag, og i den anledning aflagde undertegnet Herman Meyer Andersen og hans hustru et formiddagsbesøg i boligen på Kløvermarken 13 i Nordborg for at spørge ind til nogle af fødselarens mange oplevelser gennem hans lange liv. Ved det hyggelige kaffebord blev det til en rigtig hyggelig og god samtale med ægteparret, som kunne berette om mange interessante oplevelser. Det blev naturligvis især den snart 100-årige lange livsforløb, samtalen kom til at dreje sig om. Og ikke ganske uventet kunne Maja Andersen erindre et væld af spændende oplevelser fra sit lange liv. Lad os derfor begynde med at fortælle, at Hermans livsbane startede i Ebberup på Vestfyn grundlovsdag den 5. juni 1922, hvor forældrene som landmænd drev gården, korporalgården, i slægtens eje gennem 300 år. Som landmandsbarn kom det ikke uventet til at dreje sig meget om at give en hjælpende hånd på gården, og det levnede tiden ham også lov til i rigt mål, da skolegangen dengang kun foregik 3 gange ugentlig. Forældrene havde sat 10 børn i verden, 5 af hvert køn, så der var god hjælp i det daglige tilværelse med at sørge for gårdens trivsel, blandt andet med at passe grise og køer. Dette blev Herman dog træt af, og han fik ansættelse på Draslette Hønseri, hvilket tiltalte ham meget. I alt blev det til 25 år ved landbruget for den unge Herman. Den unge mands videre livsbane uden de fornødne eksamener i bagagen førte ham til statsseminariet i Skårup, hvor han i 1940 deltog som elev sammen med 30 andre deltagere. Efter omgående indmelding på Statens Gymnastikinstitut rejste Herman sig hjem. Det blev til begyndelsen hos Niels Buch, den velkendte gymnastikpædagog i Ollerup på Sydfyn med 70 elever på skolen. Her udvalgtes 30 elever til deltagelse på skolens elitehold, og senest reduceredes antallet til 16, for slutligt at komme til at bestå 12 elever. Altså en klar understregning af kvaliteten hos den unge herremand. Det blev til talrige rejser rundt i Danmark og Norge med holdet. Den ligeledes så velkendte gymnastikleder Flensted Jensen, i øvrigt gamle Niels Bukkelev, oprettede et hold af gymnastikeliter i 1946-47 og i 49-50. Drog holdet på en meget interessant og spændende rundtur i 39 stater i USA samt Mexico og Canada. Gymnasterne blev befordret rundt på de lange rejser i 7 Chevrolet-biler samt en lastbil med gymnastikredskaber. Så gik turen tilbage til Danmark, hvor det først blev til et job på Grejsdalens efterskole og derefter et job på Hvidovre Folkeskole. Herman havde søskende i New Zealand, og han rejste derover for at arrangere en gymnastiktur til New Zealand, Australien og Ceylon sammen med Flensted Jensen. Fortsatte i Indien på privatbasis, inden han vendte hjem til Danmark i 1956-57, hvor han fik ansættelse i et år hos Søgaard Jørgensen på Sønderborg Idrætshøjskole. Derpå blev det til et ophold på højskole i Haslev, inden Herman søgte ind på Universitetet i København med en disposition på 2 år. Herunder var Herman kontaktperson til en række amerikanske kostskoleelever i Nordsjælland. Her mødte den unge mand sin senere ægtefælle Solvej, datter af biskop Fuglsang Damgaard. Efter en forlovelse i 1,5 år blev faret gift den 27. august 1960. Det er så blevet til diamantbryllup. Ægteparret har fået 3 børn, 11 børnebørn og 2 oldebørn. Det blev senere til ansættelse fra 1960 til 1972 som seminarieleder i Vordingborg, inden svogeren pastor Carl Fuglsang Damborg hentede ægteparret til Nordhals, hvor Herman fortsatte sin livsspænde inden for skolevæsenet. Hans ægtefælle Solvej arbejdede i 22 år som klasselærerinde i en børnehave. Det er blevet til mange spændende og dejlige gøremål for ægteparret på Nordhals. Herman kan her fremhæve sin opstart som leder af vinterbadningen i Nordborg, samt en stor interesse for biavl og brevdueflyvning. Senest er det blevet til ugentlig deltagelse i stolegymnastik for ægteparret. Som afslutning på vores lange og interessante samtale, fremhævede fødselaren en stor og dyb taknemmelighed over at have fået lov til at opleve et så langt og godt liv, et godt ægteskab, gode jobs, samt et godt helbred. Hvad kan man så ønske sig mere, sluttede fødselaren. Og artiklen er skrevet af Carl Erik Rasmussen. Så kommer vi til arrangementer i lokalområdet. Flere tusind forventes til kongelig sommerballet. Flere tusind publikummer forventes at indtage Augustenborg pinsemandag den 6. juni, når den kongelige sommerballet skyder dettes år turné i gang i Augustenborg Slotspark kl. 19. Arrangørerne opfordrer vanen tro folk til at komme i god tid. Ligeledes opfordrer de lokalbefolkningen til at komme på cykel eller til fods, da man forventer pres på de ellers mange parkeringspladser på Palævej og på Prins Emilsvej. Alternativt kan man ty til parkeringspladsen ved Augustenborghallerne. Ligesom tidligere år opfordrer arrangørerne publikum til at medbringe picnickurve og hygge inden forestillingens start. Danserne varmer op på scenen fra klokken ca. 17.30. Der er fri adgang til billetforestillingen, og alle er velkomne. Området tættest på scenen er udlagt som tæppezone og forbeholdt de mennesker, der sidder på jorden. Bag dette område er der plads til dem, der kommer med egne stole og campingborde. I hele området er der forbud mod indgangsgrill og åben ild. Den kongelige ballet understreger, at forestillingen bliver aflyst i tilfælde af regn, og at beslutningen om aflysning eller gennemføres kan ske helt frem til forestillingens start, hvis vejret er tvivlsomt. Så er det gudstjenestelisten, og det er datoen 5. i 6. og 6. i 6. Det er Nordborg Kirke den 5.5. kl. 11. Heidi Sørensen Freud. Og den 6.6. er der friluftsgudstjeneste ved Nygård kl. 14. Oksbøl Kirke den 5.6. kl. 9.30. Der er det Heidi Sørensen Freund. Og den 6.6. friluftsgudstjenesten på Nygård kl. 14. Havnbjerg Kirke 10.30 Henrik Bo Jacobsen. Og det er ligeledes Nygård friluftsgudstjeneste. Og der står, at det er en god idé at medbringe tæppe. Svenstrup Kirke kl. 10.30. Det er Jesper Johan. Og det er ligeledes friluftsgudstjenesten den 6.6. Erik Kirke, Egen Kirke kl. 10.30. Kitty Hårgård sammen med friluftstjenesten dagen efter. Augustenborg Slotskirke kl. 10. Elisabeth K. Jensen. Og så er der gudstjeneste den 6.6. kl. 10, også med Elisabeth K. Jensen. Kettingen Kirke kl. 11, Mette Dolberg, ligesom der er friluftsgudstjeneste ved Asserballe Kirke den 6.6. Notmark Kirke ved Vor Frue Kirke kl. 9.30, det er Jens Dammemeier, og kl. 11, så er der friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven. Asserballe Kirke kl. 9.30, Mette Dolberg, og der er friluftsgudstjeneste ved Mette Dolberg. Nyhedsoverskrifter. Nummer 40. I bronzealderen har man nydt en god steg ved Himmark Strand. 41. Kendte skuespillere og gæster Augustenborg. 42. Arkeologer har gjort fund i Superliga-klassen på Als. 43. Asylcenter døjer med ubudne gæster. 44. Danfoss sender over 1 million kroner til kolleger i Ukraine. 45. Danfoss solgte komponenter til russiske våbenfabrikanter. I bronzealderen har man nydt en god steg ved Himmark Strand. Før omrejsningen af Himmark Strand går i gang, har Museum Sønderjylland fundet adskillige tegn på, at bronzealderfolket har brugt området til fest og forsamling. Det er en artikel fra Jyske Vestkysten fra den 22.5, der er skrevet af Birte Juhl Mathiasen. Efter sommerferien er det planen, at første del af oprensningen af Himmark Strand på Nordals skal i gang, men allerede nu har Museum Sønderjylland været i gang med at grave. Museumsfolkenes forundersøgelser tyder på, at mennesket i yngre bronzealder har haft en forkærlighed for at mødes og spise tæt ved Himmark Strand. Her med udsigt til Lillebælt og Fyn har de lavet adskillige såkaldte kogegrupper, den tids svar på Webergrillen. Man laver et hul i jorden, forer det med sten og tænder et bål ovenpå. Når stenene er varmet op, rager man gløderne ud og lægger en steg indpakket i blade ovenpå, hvorefter man dækker af med jord og græstørv. Mens maden passer sig selv, kan man så nå det, mennesker altid har brugt som påskud til et godt måltid. Forhandling, ceremonier, bryllupper, fester. Vi har fundet to felter med en del kogegrupper tæt på Himmark Strand, men vi har ikke fundet tegn på beboelse. Det tyder på, at området har været brugt til store forsamlinger. Med nævne mellemrum er man mødtes her til ceremonier, fester, eller måske, når man har skulle planlægge arbejdet med at bygge gravhøj eller aftale giftemål, gætter Per Edelberg, museumsinspektør ved Museum Sønderjylland. Han oplyser, at området nu skal graves ud. Museum Sønderjylland gjorde i 2020 et lignende fund ved Guderup. På grunden, hvor Linak har bygget sin tredje runde bygge, afdækkede arkeologer flere end 90 kogegrupper. De lå spredt med få meters afstand på en skråning ned mod et vandlæb, tydeligvis bygget op af sten, der var medbragt til formålet. Hver kogegruppe var kun blevet brugt en enkelt gang. Ved næste forsamling var der anlagt nye madsteder, og der var foregået gennem mange, mange år. Museum Sønderjylland har fundet kogegrupper ved Linak fra år 1400 til 900 før Kristi fødsel. At man i bronzealderen havde brug for den slags festival eller forsamlingspladser, hænger formentlig sammen med, at gårdene lå spredt i landskabet. Der var ingen landsbystruktur. I området tæt på Jemark Strand har udgravningsholdet også øjnet 1400 overfladefund, primært bearbejdet flint fra stenalderen. Heller ikke fra stenalderen er der spor af boliger, oplyser ornitologen Claus Hirsch. Når oprensningen af Jemark Strand går i gang, vil der køre en strøm af lastbiler på den 2,5 km lange strækning fra Svenstrup og ud til stranden. For at skåne beboerne i Jemark er det derfor besluttet at anlægge to midlertidige veje i grus, dels mellem Svenstrup og Jemark, dels hen over markerne på den sidste del af strækningen over Basmosevej og for smal til store køretøjer. Claus Hirsch har fundet brændte dyrknogler, potteskælskår og ikke mindst rester af gamle drænrør på den 500 meter lange grusvej mellem Svenstrup og Jemark. Det er ganske få fund, kun lidt affald. Det skyldes formentlig, at strækningen ligger i en lavning, mens de formentlig har boet længere op af skråningen, siger han. Så er der lidt fakta omkring oprejsningen af Jemark Strand. Det er planen, at første spadestik til oprejsningen kan tages efter sommerferien. Der skal anlægges veje, opladsplads og byggeplads, og derfor har Museum Sønderjylland lavet arkeologiske forundersøgelser i området. Der ligger mere end 300 tons olieforurening tæt ved Jemark Strand, og der er fundet store mængder af det kræftfremkaldende stof vinylklorid og klorerende opløsningsmidler i vandet under havbunden tæt ved kysten. Forureningen stammer fra Danfoss, som i 1950-1957 fuldt lovligt deponerede oliestoffer og klorerede opløsningsmidler i området. Danfoss bidrager nu med 25 millioner kroner til oprensningen, der forventes at koste mellem 156 og 192 millioner kroner. Kendte skuespillere og gæster af Augustenborg. Den næste 19. august er der premiere på en stor teaterforestilling med et hold af skuespillere, der sammen med publikum vil vandre rundt i Slotsparken i Augustenborg. Det er ikke hver dag, man får mulighed for at vandre i historiske omgivelser, samtidig med, at historien udspilles for ens øjne. Det er imidlertid det, der vil ske, når Grummes Teater den 9. august til 11. september dykker ned i den sønderjyske historie og giver genfærd og stemmer fra fortiden ørenlyd i vandreforestillingen Augustenborg Stemmer. Når publikum vandrer rundt mellem slottet, palæerne og parkanlægget og oplever kunsten, naturen og historiens vingesus, bliver det til fortællinger og optrin, som er skabt af den Reumert prisvindende dramatiker Simone Isabel Nørgaard. Navnet en vil nok komme til at fylde en del, når Simone Isabel Nørgaard vælger blandt mere end 400 års historie, som skal fortælles på en halvanden time, nemlig historien om enkehertuginde Louise Augusta, der var datter af Christian den 7., men i virkeligheden er resultatet af dronning Caroline Mathildes forhold til livlægen Struensee. Det er interessant at blande den histories kontekst med stedet i dag. Hvad ville der ske, hvis de historiske karakterer trådte op fra dødsriget for at opleve Augustenborg i dag med sin moderne kunst? Hvad ville karaktererne tænke? Jeg tror, det vil blive et sammenstød mellem historien og den moderne kunst, siger Simone Isabel Nørgaard. Publikum vil blive ført rundt i grupper af 40 på en 1,5 km lang rute. Grupperne bliver sendt afsted med et kvarters mellemrum, og undervejs på ruten vil der være 6 stop, hvor man vil møde skuespillerne tæt på. Jeg har selv kommet meget på Als de sidste 10 år, da jeg har familie i området, så det er helt fantastisk at kunne lave teater i Augustenborg. Med denne forestilling glæder vi os til at give publikum mulighed for at lære Augustenborgs historie bedre at kende, siger teaterleder og skuespiller Christian Grumme. Vandreforestillingen skabes i samarbejde med Augustania Kunstpark og Kunsthal, der har til huse i et af de smukke palæer ved Augustenborg Slot. Derudover er Augustenborg-projektet ligeledes en stor del. af projektet. Arkeologer har gjort fund i Superliga-klassen på Als. Museum Sønderjylland er begejstret. På flere måder er fundet et hus fra ældre bronzealder ved stævning på Nordals bemærkelsesværdigt. Det er en artikel i Jyske Vestkysten fra den 28.5., der er skrevet af Birte Juhl Mathiasen. Da gravemaskinen forleden trak muld af en mark ved stævningen på Als, gjorde udgravningsholdet fra Museum Sønderjylland et helt ekstraordinært fund. Under mulden sås tydelige tegn på, at her har ligget et meget stort hus for bronzealderen. Huset har været 35 meter langt og 7,5 meter bredt. Det er 253 kvadratmeter stort, og hermed det tredje største bronzealderhus, der er fundet i Sønderjylland. De to, der er større, har rekorden som hele landets største og næststørste bronzealderhuse. Det er virkelig et superliga-fund, vi har gjort. Fra bronzealderen har vi masser af spor efter de døde i form af gravhøje, men det er første gang på Als, vi finder spor efter de levende. Samtidig er huset så stort, at det må have tilhørt egnens førende slægt, fortæller Per Eilertberg, museumsinspektør ved Museum Sønderjylland. Ifølge Katrine Moberg Ries, der leder udgravningen, er huset fra perioden 1100 til 1000 før Kristi fødsel, altså ældre bronzealder. Her lå gårdene spredt i landskabet. Slægten, der byggede det nyfundne hus, valgte at placere det højt i landskabet med udsigt ned over Alsund. I øvrigt, med ganske kort afstand til Linak i Guderup, hvor Katrine Moberg Ries for 2 år siden udgravede en usædvanlig stor forsamlingsplads fra samme periode. På en skråning ned mod et vandløb fandt hun over 90 jordovne eller såkaldte kogestedegrupper. Området tolkes som en forsamlingsplads til ceremonier eller som et sted, hvor man mødtes for at aftale bryllupper, fordele arbejdsopgaver ved bygning af gravhøje og måske opførelsen af huset nord for stævning. Med de dimensioner har byggeriet uden tvivl krævet mange hænder. Flere end en enkelt familie har kunnet overkomme, konstaterer Per Eilertberg. Bronzealdershuset består af 20-22 tagbærende stolper, der er gravet ned i den lerede jord og omkredsende grænset af støttende sten. Væggene har været tilhuggede planker, rejst lodret i en såkaldt væggrøft. Det er en byggestil fra bronzealderen, som er kendt i den østlige del af Jylland og Slesvig, men ikke vestpå, hvor man lavede vægge med vandrette planker. De næste 2 uger graver de hustomten i håb om at kunne fastslå, hvor ildstedet har ligget. De håber også at finde flere end de få potteskår, som indtil videre er dukket op på potteskår med fastbrændte madrester. Dyrknogler fra et måltid og trækul kan bruges til en nærmere datering. Men det kan blive svært, forklarer Per Eilertberg. Da vi lavede en lignende udgravning i Brunte ved Åbenrå, kunne vi jo se, hvordan man er gået mindst 50-100 meter væk for at deponere sit affald. I bronzealderen smed man ikke affald lige uden for døren, fortæller han. Der er tegn på, at huset på et tidspunkt er brændt ned. Men om familien herefter har bygget nyt hus i nærheden, finder arkeologerne formentlig ikke spor af. For Museum Sønderjylland graver kun, hvor der skal etableres veje og pladser i forbindelse med solcelleparken. Det er derfor ikke muligt at opdage, om rigmandsslægten har holdt til i området gennem generationer. Til gengæld ved man, at der senere også har boet mennesker i området. Der er fundet en del bebyggelse fra jernalderen, herunder 5 huse, som måske har udgjort en lille landsby længere nede af bakken.
Nyhederne nummer 43. Asylcenter døje med ubudne gæster. Jyske Vestkysten den 30.5. Fremmede personer går rundt på gangene i det tidligere psykiatriske hospital i Augustenborg, som i dag huser omkring 400 ukrainske asylansøgere. Anna Myrtu, journalist, Augustenborg. Det seneste stykke tid er de ukrainske familier stødt på fremmede personer, som går rundt inde på asylcentret i Augustenborg. Det er voksne, som er ude at gå tur, og så beslutter de sig for at gå indenfor på gangene for at se på, hvad der sker, siger Niels Bøjskov Frederiksen, driftleder hos Asyl Syd. Vores vagter kommer hver aften og tjekker op på stedet. De har haft temmelig hårdnakkede diskussioner med folk. Nogle mener, at de har ret til at gå derinde, siger Niels Bøjskov. Det er dog ikke tale om, at nogle borgere i Augustenborg vil familierne noget ondt, vurderer Niels Bøjskov. Ingen har forulempet nogen af de ukrainske flygtninge. Det er vagternes opfattelse, at det bare er nysgerrige borgere. Niels Bøjskov vil gerne understrege, at borgerne i Augustenborg godt må gå langs fortovet, som indkredser den hvide by. Asyl Syd driver 8 asylcenter i Syd- og Sønderjylland for Udlændingestyrelsen, blandt andet i Augustenborg. Her åbnede man i marts, og der bor i dag omkring 400 ukrainske flygtninge. Adgang forbudt i det private område. Folk skal ikke gå ind på stierne og græsområderne imellem husene, som tilhører centret. Det er privat, og det har der været siden marts i år, hvor Udlændingestyrelsen lejede sig ind i bygningerne. De nytilkomne ukrainer synes, det er utrygt og ubehageligt, at fremmede går inde i deres private hjem og omgivelser. Alt, hvad der er inden for dørene, er privat hjem. Ingen vil jo selv bryde sig om, hvis fremmede kom på uventet besøg hjemme hos en selv. Jeg kan godt forstå, at folk er interesseret i, hvad der sker. Men vi må også tage hensyn til, at det er folk, som har det svært, der bor der, siger Niels Bøjskov. Asyl Syd lover, at der kommer et åbent husarrangement, hvor Augustensborgs indbyggere inviteres indenfor. Her kan alle få mulighed for at se centret, også at møde nogle af beboerne og personalet. Indtil da er der et stort ønske om, at det kun er frivillige og andre med ærner på centret, der går ind. Det skriver foreningen Herdubyens Udviklingsforum i et opslag på Facebook. Forum består af frivillige kræfter, som arbejder for Augustenborgs udvikling. Asyl Syd har oplevet tilsvarende problematikker, da man åbnede asylcentret i Haderslev. Vores vagter kommer hver aften og tjekker på stedet. De har haft temmelig hårdnakkede diskussioner med folk. Nogle mener, at de har ret til at gå derinde. Niels Bøjskov, driftleder. Nyhederne nummer 44. Danfoss sender over 1 million kroner til kollegaerne i Ukraine, Jyske Vestkysten den 31. i 5. De seneste måneder har Danfoss ansatte i hele verden samlet penge ind til deres krigsramte kollegaer i Ukraine. Journalist Claus Rantzau Møller. Nordals. I de seneste 3 måneder har Danfoss kollegaer fra hele verden bidraget til en konto for ukrainske kollegaer og deres familier, der er ramt af den russiske invasion. Det indsamlede beløb er 77.500 euro. Det svarer til over 500.000 kroner. Efter Danfoss koncerndirektør Kim Fausing og andre fra koncernledelsen besøgte ukrainske familier i Krotnisk i begyndelsen af marts, meddelte Kim Fausing, at Danfoss ville matche donationerne fra medarbejderne. Det betyder, at det samlede beløb til rådighed for Danfoss' medarbejde i Ukraine er over 1 million kroner. Det er svært at finde de rigtige ord, der kan udtrykke påskyndelse for den støtte til vores team, vi har fået fra Danfoss, siger Andrej Berstyny, der er udnævnt som direktør for Danfoss i Ukraine. Danfoss genstarter forretningen i Ukraine den 28. april, efter den havde været lukket ned siden krigen i marts på grund af krigen med Rusland. Vi er overvældet af generøsiteten og venligheden fra Danfoss og kollegaerne til at hjælpe os med at klare de udfordringer, vores team har stået med. Det betyder så meget for os, fortæller Andrej Bestnitz. Nok at bruge penge. I begyndelsen af krigen blev et Danfoss-lager i hovedstaden Kiev ramt af en raket eller bombe og brød i brand. Koncernen beskæftigede samlet set 91 medarbejdere i Ukraine. De har primært med salg at gøre. Repræsentanter fra Danfoss' tre forretningsenheder og lokale lederteams er nu sammensat i teamet, der skal bevilge pengene til kollegaer, der har brug for midler til bolig, børnepasning, psykologisk støtte samt transport og andre behov. Der kan også bevilges midler til at reparere boliger, der er bombet eller på anden vis beskadiget af militær aktivitet. Danfoss oplyser, at der i øjeblikket er 37 ukrainer, inklusiv 8 Danfoss ansatte i Polen. Andre kollegaer og familiemedlemmer er blevet sikret evakuering andre steder hen. 14 ukrainer er i Tyskland, 6 i Danmark, 4 i Spanien og 2 i Østrig. Danfoss er fortsat i tæt kontakt med alle familier, både dem, der er evakueret og dem, der er blevet i Ukraine eller er taget tilbage. Det er svært at finde de rigtige ord, der kan udtrykke påskyndelser for denne støtte til vores team. Andrej Berivan, direktør for Danfoss Ukraine. Nyhederne nummer 45. Danfoss solgte komponenter til russisk våbenfabrikant. Jyske Vestkysten den 31.5. Den sønderjyske industrigigant Danfoss har fra et russisk datterselskab solgt komponenter til mindst 4 russiske militærproducenter. Journalist Thomas Gustav Svensson, Danfoss. Til trods for EU-sanktioner solgte den sønderjyskborg-baserede industrigigant Danfoss tilbage i 2015 og 2016 komponenter til russiske militærproducenter fra et russisk datterselskab. Det skriver mediet Danwatch lørdag. I 2014 sanktionerede EU den statsejede russiske våbenfabrikant Alman Anty efter flere rapporter om, at pro-russiske separatister i det østlige Ukraine havde skudt fly ned med missiler leveret af de russiske myndigheder. Alligevel valgte Danfoss datterselskab i Rusland R.O. Reiter året efter at sælge produktet til virksomheden JSC i Imnitz Kupol, der er en gren af netop Almaz Anty, og som blandt andet fremstiller de populære antiluftskytsmissilsystemer Thor M1 og Thor M2, der lige nu anvendes i stor stil til den russiske hær i Ukraine. Danwatch er kommet i besiddelse af officielle russiske udbudsdokumenter, der viser, at Radian, der primært producerer industriel varmevekslere, indgik i alt 3 kontrakter med Kupol i 2015. Værdien af kontrakterne er ukendt, ligesom det heller ikke er klart, hvad varmevekslerne skulle benyttes til. Alarmklokkerne burde have ringet. Ifølge Sund Skagsgård Thorsen, direktør i konsulentvirksomheden Global CSR og ekspert i virksomheders samfundsansvar, så burde de danværende EU-sanktioner få alarmklokkerne til at ringe hos virksomheder som Danfoss, som er forpligtet sig til at følge FN's retningslinjer for erhverv og menneskerettigheder, UNGP. Hvis en virksomhed er sanktionsbelagt, så er det nok en grund til det. Og hvis du så samarbejder med den virksomhed, ligger ansvaret på dig for at dokumentere, at du har udvist nødvendig omhu, for at minimere risikoen for, at dine produkter bruges i en forkert sammenhæng, siger han. Udbudsdokumenterne afslører også, at Danfoss datterselskab i 2016 solgte produktet til JSC, Shipbuilding og Ship Air Technology Center der blandt andet udfører arbejde på krigsskibe for den russiske forsvarsministerium. Af Ridas ejede salgsmateriale fremgår der også, at man har solgt varmevekslere til JSC Kaluga Turbinplanet, der har leveret flere turbiner til den russiske flåde, herunder til atomubåden Prins Vladimir og til PAO Kamnitz, som blandt andet producerer militære transportkøretøjer. Godkendelsesprocedurer overholdt. Danvers har af flere omgange stillet spørgsmål til Danfoss om leverancen, men det er ikke lykkedes mediet at få et konkret svar. I stedet lyder det fra pressechefen i Danfoss, Michael Balgaard Petersen, i en mail. Vi har kigget på, om vores datterselskab overhovedet overholder vores interne procedurer og regler, og vi har ingen grund til at tro, at Ridan ikke har overholdt vores interne processer. Vi kan bekræfte, at Ridan har haft en god godkendelsesprocedure og dobbelttjekket alle ordre, om de overhovedet eller ekstern og intern regler og procedurer herunder de sanktioner, der blev pålagt Rusland efter Ruslands ulovlige annektering af Krim i 2014. Danvers har tidligere i samarbejde med DR afsløret, at Danfoss datterselskab også har leveret varmeveksler til en række skibe i den russiske flåde, herunder to våbentransportskibe. Torsdag den 2. juni er udenrigsminister og forsvarsminister blevet bedt om at redegøre for Danfoss' agerende i Ruslands udenrigspolitisk nævn. Politistof nummer 46. Golfbil stjålet i Nordborg. Nordborg. Lørdag omkring 8:30 havde to piger parkeret deres cykler foran Fakta for at gå ind og handle. Da de kom tilbage, var dækkene skåret op. Der er video fra stedet, men i skrivende stunder er de ikke blevet set igennem endnu. Et andet sted i Nordborg, hos Nordborg Golfklub på Johan Bundesvej 9, er der i tidsrummet mellem mandag den 16. maj og lørdag den 21. maj blevet stjålet en hvid golfbil af mærket Itacar fra et skur, som har fået hængelåsen brudt op. Golfbilen har en værdi af ca. 55.000 kroner og er blevet stjålet uden nøgle. Små nyheder nummer 47. Skriv en sang om Svendrup og vind en masse penge. Nordals, lav en fælles sang om Svendrup og altså vind 12.000 kroner. Skriv en tekst om vores by og lav en melodi. I må gerne være flere. Materialet skal indeholde noder, befreding samt tekst, lyder det i en pressemeddelelse fra Jesper Hinø. Sidste frist for indleveringen er 5. september 2022. Sangen offentliggøres ved et festligt arrangement den 6. november 2022. Forslag sendes til Svendstrup Lav, mail Nielsen Nabela mosing.net af Svendstrup Lav har fået sponsoreret præmie af Lindak og Sønderborg Kommune. Elstrup Skov er årets landsby i Sønderborg Kommune. Journalist Anne-Katrine Myrto. Elstrup. Når Sønderborg Kommune kører årets landsby, kigger dommerkomiteen på, om landsbyen tør tænke nyt, tør tage chancer, om der er sammenhold og opbakning blandt beboerne. Landsbyen har gennem flere år vist stor sammenhold. Sidste år i udviklingen af en lokal plan for det bevaringsværdige miljø i byen. Borgerne har nemlig ikke vildt med det første bud på en lokal plan, og med underskudskrift indsamlinger lykkedes det dem at få planen ændret. Dommerkomiteen var derfor enige om, at årets landsbyen 2021, som blev Elstrup Skov, tæt på Guderup. Landsbyen fik mandag aften overrakt prisen, som består af 5.000 kroner, en plakette og en vandreskulptur. Årets landsby blev kåret i forbindelse med årsmødet i Landsbyforum, som foregik i Mommark. Dommerkomiteen består af byrådsmedlemmer Erik Krogh, Eva Sindberg Henriksen samt repræsentanter fra Forblands, som blev årets landsby i 2019. Angela Sori Dan, Landsbyforum samt landsbyudvikler Karl Erik Mors fra Sønderborg Kommune. Større artikler nummer 48. Lokal entreprenør står bag striber af forfaldne og forgældede huse. Hans Henrik Hest står bag investeringsselskabet Alts med opkøb af ejendomme, som til naboernes ærgelse får lov til at forfalde. Journalist Birte Juhl Mathisen. Jyske Vestkysten den 28.5. Nu alt, der tegner sig et mønster, når man spørger folk, der bor tæt på en af Hans Henning Hess' forfaldne ejendomme på Nordals. De vil gerne fortælle, men ikke til citater. Jeg skal ikke rage uklar med ham. Han kan blive en vældig hissig, siger en. Kan du ikke spørge nogle af de andre? Han kan være ret ubehagelig, svarer en anden. Mens andre beskriver Hans Henning Hess som Nordals lokale Låsby Svendsen. Men der er også nogle, der tør tale. Flemming Fønskov og Werner Østergaard og Erik Knudsen beskriver en mand, som er umulig at få fat i, og som er ligeglad med, at han generer omgivelserne ved at lade nogle af sine ejendomme forfalde. Som Jyske Vestkysten skrev for nylig, er der tre mænd, naboer og genbo til en ruin af et hus på Skolemarken 26 i Broballe, ejet af investeringsselskabet Alts. Bag står entreprenør og kloakmester Hans Henning Hest og hans kone Anna Hest, der er registreret som direktør for selskabet. 20 års forfald. Beboerne på Skolemarken har gentagne gange forsøgt at få fat i Hans Henning Hest for at få ham til at gøre noget ved huset, der nu er i så dårlig stand, at det er erklæret ulovligt at bo i. Det samme er tilfældet med Tværballe 9 ved Brandsbøl. Her ligger en ejendom fra 1875 på 186 kvadratmeter fordelt på to etager. En gang et hus med smukke detaljer, nu med røgne vinduesrammer og store revner i murværket. Taget er ved at styrte sammen, oplyser naboen Allan Larsen. Da vi flyttede hertil for snart 30 år siden, boede der en ældre mand, men så blev det solgt, og der kom husvilde ind. De sidste 20 år har det bare fået lov til at forfalde, konstaterer han. Omkring huset vokser en urskov af krat, frugttær, der dækker huset til om sommeren. Men om vinteren kan man virkelig se, hvor miserabelt det er. Jeg er godt nok irriteret på det. Hvert år har vi besøg af rottemanden, fordi det samler rotter. Vi har også haft hegnsyn, for Hans Henning Hest gør intet for at holde sin del af hækken, forklarer Allan Larsen. 600 meter derfra ligger endnu to investeringsselskabets ejendommer, Overballe 3 og 6 i Brandsbøl. Først nævnte ejendom er et tidligere praktisk stuehus fra 1908. Naboen oplyser, at det har stået tom omkring 6 år. Kun staldbygningen er udlejet til autovirksomhed. Huset bærer tydelig præg af misligeholdelse. Vi er ked af, at det bare får lov til at forfalde. Hvis man ikke magter at holde det, hvorfor så ikke få det afhændet, spørger Christa Larsen, formand for Brandsbøl Lund Landsbylav. Kro i sørgelig forfatning. Landsbylavet har dog ikke forsøgt at kontakte Hans Henning Hess. Christa Larsen ved af egen erfaring, at det ikke hjælper. Hun bor nemlig selv ved siden af ruinen på Tværballe 9, sammen med Allan Larsen. Havnbjerg Stationsbro er endnu en af selskabets forsømte ejendomme. På Krohns egen hjemmeside fra 2007 kan man se foto af nymalede værelsesfløje, som kan lejes til absolut rimelige priser. Det samme kan selskabslokalerne. Men billederne snyder. Stationskronen og især dens værelsesfløje fremstår med røgende vindueskarme, afskallet murværk og træ, der forgæves har råbt på træbeskyttelse gennem årene. En sørgelig forfatning, beskriver naboen Holger Andersen om kroens tilstand. Det er trist at se på, for Havnbjergs stationsko har virkelig været en perle engang. Folk kom kørende langvejs fra for at spise på kroen, og den var meget velholdt, siger han. Holger Andersen pointerer dog, at Anna og Hans Henning Hest jævnligt klipper græs, holder udenomsarealerne fint. Det samme er tilfældet på Basmosevej 3 og Mølbakbækvej 14, som lejes ud som ferieboliger. Taget er fløjet. På Vinkelbjergvej 13 syd for Brovalle ligger endnu et forfaldet hus. Taget i den vestlige ende er blæst af, og man kan se flere karlekammerskabe stå på loftet. Huset ejes af Marie Hess, men det er hendes søn, Hans Henning Hess, som folk i området nævner, når de taler om ejendommen. Den har været ubeboet i 25 år. En tilhørende lade blev revet ned for 5 år siden, da murene faldt sammen. Det er bestemt ikke nogen skønhed for omegnen, og vi vil rigtig gerne have det væk, siger naboen Jens Philipsen, som har måttet jage nysgerrige børn ud af huset, inden der blev afspærret. Det var jo livsfarligt at gå derind, forklarer han. Det er ikke ulovligt at lade ejendomme forfalde, men kommunen kan forlange, at afspærringen når forfaldet er til fare for omgivelserne. Ligesom boligkommissionen kan forbyde, at en ejendom bruges til beboelse, hvis den er farlig eller sundhedsskadelig at opholde sig i. Det er sket med Skolemarken 26 og Tværballe 9. Gæld i 8 ejendomme. Investeringsselskabet Als ejer 8 ejendomme på Nordals, der er belånt op til skorstenen. Overballe 3 er pansat for 500.000 kroner. Skolemarken 26 for 400.000 kroner. Havnbjerg stationsko for 2,8 millioner kroner. Dertil kommer, at kronen også er brugt som sikkerhed for gæld for 870.000 kroner. I alt har Dansk Aldelskasse Bank ejerpanterbreve på 14 millioner kroner i selskabets ejendomme, foruden et afgiftpanterbrev på 28.704 euro. 4 ejendommene er desuden brugt til at stille sikkerhed for gæld i realkreditinstitutionen på i alt 5,767 millioner kroner. Det tegner sig derfor et mønster af, at ejendommene er opkøbt for at skaffe kredit. Det ville Jyske Vestkysten gerne tale med Hans Henning Hess om, men det er ikke lykkedes at træffe ham på privatadressen. Og han er ikke vendt tilbage efter telefonisk henvendelse. Hans Henning Hess har herefter fået mulighed for at svare på en række spørgsmål per mail. Vi vil blandt andet gerne vide, hvad han har tænkt sig at gøre med de forfaldne huse, hvor stor en andel af pantebrevene, som nu måtte være afdraget, og sidst men ikke mindst, hvad han siger til at blive sammenlignet med Låsby Svendsen, og er nogen opfattet som truende og svær at få fat i. Det har han ikke ønsket at svare på. Revisorens bemærkning i selskabets seneste 2 års rapporter rummer måske svaret. Her står, at egenkapitalen er tabt, men tænkes reetableret ved egne indtjeninger. Fakta. Anonym kilde. Normalt bruger Jyske Vestkysten ikke anonyme kilder i deres. Denne situation har vi dog vurderet, at historien var så væsentlig at få frem, at avisen har fundet det nødvendigt. Jyske Vestkysten er bekendt med kildernes fulde identitet. Investeringsselskabet Als ejer følgende ejendomme på Nordals, der alle er brugt til pantsætning og sikkerhedsstillelse. Frydenlund 5, Barsmose 3, Barsmose 6, Mølbækvej 14, Skolevej 30, Havnbjerg stationsko, Overballe 3, Overballe 7 og Skolemarken 26. Vi lysalt vil have Folketinget på banen i sagen om forfaldende huse. Samfundet bør kunne gribe ind over for ejere, der lader bygninger forfalde. Loven bør laves om, mener den nyvalgte formand for Sønderborg Kommunes Landsbyforum. Jyske Vestkysten den 31. i 5. Journalist Birte Juhl Mathisen. Nordals. Man skal ikke køre langt på Nordals for at få øje på en ejendom, der trænger til at mere end en kærlig hånd. Det gælder blandt andet Tværballe 9 i Brandsbøl, Skolemarken 26 i Broballe, det tidligere Hotel Harmoni og på Kirkegade 9 i Nordborg. De er alle erklæret ulovlige at bo i, fordi de er så forfaldne, at de er sundhedsfarlige at opholde sig i. Dertil kommer resterne af Bækgade 17 i Nordborg, der brændte i oktober sidste år. Jyske Vestkysten har beskrevet, hvordan naboerne til Skolemarken 26 og Tværballe 9 i årevis har haft udsigt til en ruin. Begge huse tilhører investeringsselskabet Als, som også ejer andre forfaldne og ubeboelige ejendomme på Nordals. Bag står den lokale entreprenør Hans Henning Hess. Det er jo ikke kun et problem på Nordals. Over hele landet er der ejendomme, der købes op af folk, der lader dem forfalde. I dag er det lovligt, men det burde ikke være sådan. Det burde være muligt for samfundet at kunne give et påbud om, at en brandtomt eller ruin skal ryddes. Og hvis det ikke sker, bør det være en sanktion i form af dagbøder, mener Willy Sahl. Han henviser til, at ejendomsretten ikke længere er ukrænkelig, når det gælder fartfælder. Her har samfundet konfiskeret biler for at stoppe vanvidskørsel. Smuthuller i planloven. Willy Sahl, tidligere regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet, kalder det et smuthul i planlovgivningen, at det da er muligt at lade huse forfalde i årevis. Han vil rejse problematikken over for Folketingets udvalg for landdistrikter, der 20. eller 21. januar besøger Sønderborg Kommunes Landbyforum. Christian Bischau, Socialdemokrat, næstformand i byrådets teknisk by- og boligudvalg, bor selv i Nordborg. Jeg bakker 100% op om, at der skal fokus på problemet, for i dag kan kommunen først gribe ind, når forfaldet er til fare for forbipasserende, siger Christian Bischau. Når et hus forfalder, begynder en ond spiral, så bliver nabohusene usælgelige, hvorefter de også risikerer at forfalde. For hvem har lyst til at have en ruin til nabo, spørger Willy Sahl. Svært at sælge. Ja, det påvirker helt klart både liggetid og pris. Det er betydeligt sværere at sælge en ejendom, hvis nabohuset er forfaldet, bekræfter ejendomsmægler Ole Bredgaard, indehaver af ny bolig i Guderup. Han synes dog, at problemet har været værre. De meget billige huse, som typisk blev købt til udlejning, findes der ikke flere af på Als. De ejendomme, vi sælger nu, er huse, som køberne selv vil bo i, forklarer Ole Bredgaard. Men om blot 2 år åbner Nordborg Ferieresort, også af den grund vil Willy Sahl have en ændring af planloven, så kommunen får mulighed for at forlange ruiner og brandtomter ryddet. Feriegæsterne skulle gerne opleve Nordals som et naturskønt område, der viser sig fra sin bedste side, mener Willy Sahl. Kjeld Kugelham, bestyrelsesformand for resortet og medlem af Udviklingsforum Nordals, tror dog ikke, at forfaldne huse i det åbne landskab og i landsbyerne på Nordals vil skræmme nogen væk. Turisterne vil primært færdes til og fra stranden, og håbet er, at de også vil besøge Nordborg. Derfor er fokus i Udviklingsforum Nordals også først og fremmest, at der bliver gjort noget ved Hotel Harmonien i Nordborg, siger han. Vitser med mere, nummer 49. Hørt på badeværelset, dreng. Hvorfor smører du creme i hovedet, mor? Hans mor, jeg gør mig smuk. Lidt efter tør hun overskudscremen af, og drengen spørger, har du så givet op nu? Talkrig. Den strenge far til sønnen, det er for dårligt, at du kun havde 6 ud af 12 matematikopgaver rigtigt. Sønnen, og det skal man høre fra en mand, der aldrig har mere end 4 rigtige i lotto. En kærlig hånd. Den ældre dame til den lille pige. Sikke nogle fine små hænder, du har, min lille ven, pigen. Moren siger, at jeg har arvet dem efter min mormor, damen. tænkt, at de sådan bare lige passede. Ærlig snak. Blondinen søgte job i Jyske Bank og blev spurgt af HR-chefen, om hun havde tidligere bankerfaring. Blondinen rystede på hovedet og lyste så op i et stort smil. Men jeg kan virkelig godt lide penge. Kærlighedsbrev. Min elskede, jeg fortryder, at jeg slog op med dig i sidste uge. Jeg mente det jo slet ikke. Vil du ikke nok tage mig tilbage, lille skat? Din for evigt, Søren. P.S. Tillykke med de 13 rigtige i tips. Et øjeblik. Hvad er toppen af nærsyn til, doktor? Det er, når man ikke engang er i stand til at se ud til sine kontaktlinser. Læst og påskrevet. Hej du gamle, hvordan går det med din søn? Studerer han stadig? Ja, han læser alt det, han kan. Skulle han ikke heller læse det, han ikke kan? Blondine snak. Det kostede mig 90.000 kroner at få malet huset. Jamen dog, søde Gitte. Hvad havde det ikke været billigere at have fået det fotograferet? Hørt på biblioteket. Låneren. Jeg fandt en 100-lap i denne bog, da jeg kom hjem i går. Jeg har vel ikke flere af samme forfatter. Mandehørm. Hvad fik du egentlig på fars dag, du gamle? Et fint chatek til at samle regninger i fra mors dag. Utak af verdens løn. Den lille pige. Far får skolelærer i egentlig løn. Far, ja selvfølgelig gør de da det, lille skat. Pigen. Jamen, det er jo eleverne, der laver arbejdet. Klir, klir, klir. Uddrag fra en skadesanmeldelse til forsikringsselskabet. Jeg troede, at vinduet var åbent, men opdagede, det var lukket, da jeg stak hovedet ud igennem det.
Det var, hvad vi havde i dag. CD'erne bliver indlæst og kopieret hos Lydavisgruppen på biblioteket i Nordborg. Lyt Nyt Sønderborg kan også høres på Sønderborg Biblioteks hjemmeside om et par dage. Lyt Nyt Sønderborg på CD kan bestilles på telefon 88 72 42 00. På genhør i næste uge. Mine.